πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, να πω, πριν κάποιων εξαιρέσεων. Τώρα, εχθές και σήμερα είναι μεταξύ των άλλων διεθνώς οι μέρες προειδοποιήσουν, όλοι προειδοποιούν τους άλλους. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί τη Ρωσία και την Ουκρανία ότι αν δεν λογικευτούν, αν δεν πάψουν εξεροκέφαλοι οι ηγέτες τους, θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Μόσχα ήδη υπονομεύει αυτή την συνάντηση, τη δεύτερη διαπραγματεύσεων που είναι να γίνει, ακόμα δεν το ξέρουμε με σιγουριά, αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Προειδοποιούν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς ότι αν δεν προχωρήσουν σύντομα σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορεί να συμφωνήσουν και να συμμετέχουν τυχόν σε βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Προειδοποιεί επίσης το Ιράν και η Σαουδική Αραβία ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο, όπως θα δούμε και τις νέες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, του Πρόεδρου Τραμπ προς την Κίνα, ότι ήδη παραβίασε μια προσωρινή συμφωνία που έχει γίνει ένα μορατόριουμ για τους δασμούς και ότι θα επανέλθει με ένα μπαράζ δασμών. Και αυτό θα το εξετάσουμε αύριο. Σήμερα αυτό που θα ασχοληθούμε είναι επίσης το δεύτερο μέρος της προειδοποίησης του Ισραήλ προς τη Χαμάς, πως αν δεν δεχτεί τη συμφωνία που υπάρχει στο τραπέζι από τους Αμερικανούς για μια πάυση των συγκρούσεων με συγκεκριμένους όρους, ότι θα εξολοθρευτεί ολοκληρωτικά και θα συνεχιστεί αυτή η πολύ έντονη εκστρατεία, τα άρματα του Γεδεών. Είναι το θέμα που θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο θα δούμε αυτό που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή τι θα γίνει την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Θα υπάρξει ή όχι μια δεύτερη συνάντηση διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η Ρωσία ετοιμάζει ένα υπόμνημα, μνημόνιο το έχει πει, για την ειρήνη, για την πάυση των εχθροπραξιών, αλλά δεν το έχει διαβιβάσει στην άλλη πλευρά, η οποία το ζητά προκαταβολικά, για να προετοιμαστεί, να το μελετήσει, και πιθανόν όλη αυτή η ιστορία είναι ακόμα στον αέρα. Αλλά ακόμα και αν συναντηθούν, είναι πολύ σχετικό το τι μπορεί να προκύψει. Η Ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να ζητά μια συνάντηση κορυφής των Προέδρων Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ. Η Ρωσική το απορρίπτει μέχρι να υπάρξει κάποια πρόοδος αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, αυτές οι διαπραγματεύσεις, βέβαια, εκτός όλων των άλλων παραγόντων, των δυσκολιών, των μαξιμαλισμών των ΔΕ, των απορριπτικών στάσεων των άλλων, που δεν διευκολύνουν φυσικά καθόλου τα πράγματα, να θυμηθούμε ότι στην ιστορία δεν ήταν ποτέ αυτά τα πράγματα εύκολα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας ένα άρθρο του συναδέλφου του Γιώργου του Καπόπουλου, ο οποίος σχολιάζει αυτό το ζήτημα, θυμίζει ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που χρειάστηκαν για να λήξει ο πόλεμος στο Βιετνάμ κρατήσαν 5 χρόνια. Ξεκίνησαν σε ένα πικ των επιχειρήσεων το 68 και κρατήσανε την άνοιξη του 68 και κρατήσαν μέχρι τις αρχές του 73. Επομένως, όλο αυτό που ζούμε είναι και πολύ δύσκολο και πολύ καλύτερη θέληση να υπήρχε, που δεν υπάρχει, να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Έχω όμως τον Γιώργο Καπόπουλο μαζί να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και την ιστορία, να πάρουμε ορισμένα παραδείγματα από το τι έχει ξανασυμβεί, να ξαναδούμε λίγο τι αρχιτεκτονική ασφάλειας μπορούσε να υπάρχει στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 90 για να μην έχουμε φτάσει ίσως εδώ που φτάσαμε, αλλά και να δούμε τι, ρεαλιστικά τι πιθανότητες έχει αυτή η διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει, θα γίνει, θα δούμε την Δευτέρα. Και τελικά, εκτός από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, ποια είναι η στάση των τρίτων, των ΗΠΑ, τι εννοούν από όλα αυτά, θα φύγουν, θα μείνουν, θα επιβάλλουν κυρώσεις στους Ρώσους, δεν θα το κάνουν, θα διαφοροποιηθούν από τους Ευρωπαίους. Οι δε Ευρωπαίοι, οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν αναφανδόν τον Ζελένσκι, τι εννοούν και μέχρι πού μπορεί και αυτοί να το πάνε. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Γιώργο Καπόπουλο, τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Μια και ανέφερα το άρθρο που έχεις γράψει στην Εφημερίδα των Συντακτών τις προηγούμενες μέρες, για να θυμηθούμε λίγο, για να τελειώσει εκείνος ο άλλος φοβερός πόλεμος στο Βιετνάμ, θυμίζω ότι χρειάστηκαν 5 χρόνια κρυφών και φανερών διαπραγματεύσεων.
5 χρόνια μέσα στα οποία η αμερικανική παρουσία στο Βιετνάμ, που είχε φτάσει στο 500,000 στρατιώτες, άρχισε να περιορίζεται στην λογική της νέας τακτικής που λεγόταν η βιετναμοποίηση του πολέμου. Mm-hmm. Όταν φτάσαμε στις αρχές του 1973 με τον Χένρι Κίσιγκερ να υπογράφει τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου, είχαν μείνει ελάχιστοι Αμερικανοί σύμβουλοι στο Βιετνάμ. Και η πτώση της ΑΕΚΟΝ 2 χρόνια μετά έγινε ενώ το Βιετνάμ πια είχε χάσει το ενδιαφέρον του στη διεθνή επικαιρότητα.
Αλλά με εκείνες τις συνταρακτικές εικόνες να φεύγουν από την οροφή της Αμερικανικής Πρεσβείας με ελικόπτερα.
Ακριβώς.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική λύση από ένα συμβιβασμό στην Ουκρανία. Για να αναρωτηθούμε λίγο. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο στόχος μιας μαξιμαλιστικής στρατηγικής της Δύσης? Η απάντηση έρχεται εύκολα στο νου. Είναι η φθορά της Ρωσίας μέσα από την απομόνωση και από τις κυρώσεις. Αν αυτός ήταν ο λόγος της υιοθέτησης μιας τακτικής 100% στήριξης του καθεστώτος του Κιέβου, τότε αυτός ο στόχος έχει αποτύχει.
Σωστά. Το θέμα είναι ότι, για να πάμε λίγο και σε αυτό που μπορεί να συμβεί τη Δευτέρα. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω η δική σου εικόνα, αν έχεις ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτή η συνάντηση.
Έχω ξεκαθαρίσει το εξής στο μυαλό μου και κάθε, νομίζω, λογικός άνθρωπος κάνει αυτή τη σκέψη. Είναι φανερό ότι ο Τραμπ επήγεται να υπάρξει συμφωνία.
Ωραία. Ναι.
Διότι και πέραν του ότι θέλει η Αμερική να επικεντρώσει στα πραγματικά της προβλήματα, λέγει η Κίνα, για παράδειγμα, και θέλει ο Τραμπ να έχει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του στην εξουσία τη δόξα του ειρηνοποιού.
Ναι. Ας αφήσουμε όμως τον Τραμπ. Αυτό είναι που το θέλει. Οι δύο εμπόλεμοι τι θέλουν. Λοιπόν, η Ρωσία ετοιμάζει εδώ και κάποιες εβδομάδες ένα μνημόνιο, το είπε στην αρχή, για την ειρήνη, τώρα το
λέει. Είναι γνωστές ποιες θα είναι οι γραμμές αυτού του μνημόνιου.
Δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά είναι, μας τις λες κιόλας. Αυτές όμως είναι αρκετά μαξιμαλιστικές, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή είναι το maximum, ζητάει σχεδόν αναγνώριση της εδαφικής πραγματικότητας, εγγύησης ειρήνης με ουδετερότητα, φιλανδοποίησης, όπως γράφει στο άρθρο σου, ας πούμε, για να θυμίζουμε και την ιστορία που υπήρξε, ή αυτό το μοντέλο υπήρξε στην Αυστρία.
Το μοντέλο της φιλανδοποίησης έχει δαιμονοποιηθεί, ενώ με μια πιο ψύχρεμη ματιά
είχε αποφέρει καρπούς.
Έχει αποδώσει καρπούς. Δηλαδή, τι συνέβαινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ως νικητής, ο κύριος νικητής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση ήθελε την διασφάλιση της ασφάλειάς της στα δυτικά της σύνορα. Ναι. Αυτό πετυχαίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η εξαγωγή του σταλινικού μοντέλου σε όλες τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης.
Όπως και έκανε.
Μια λύση η οποία όμως απεδείχθη δαπανηρή, κοστοβόρα και ανταποδοτική, μη ανταποδοτική για τα ίδια τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι, όπως κατέληξε φυσικά.
Λοιπόν, οπότε η Φιλανδία τι πέτυχε. Πέτυχε το σεβασμό του δημοκρατικού πολυκομματικού της καθεστώτος και της ελεύθερης οικονομίας έναντι σοβαρών εγγυήσεων προς τη Σοβιετική Ένωση ότι από το έδαφος της δεν θα προκύψει απειλή για την ασφάλεια της Μόσχας.
Ναι.
Και είναι δύο στοιχήματα που οι δύο πλευρές θα τήρησαν με τη μευλάδια.
Και φυσικά αναπτύχθηκε και πολύ οικονομικά, ήταν μια από τις πετυχημένες χώρες.
Άλλωστε,
της Σκανδιναβίας,
και πριν από τη Γιάλτα και μετά από τη Γιάλτα, οι ηγεσίες των διαφόρων μεγάλων δυνάμεων ήταν κάτι παραπάνω από συνεπείς προς τη διανομή των σφαιρών επιρροής.
Τη στήρισαν με μεγάλη σχολαστικότητα μέχρι την πτώση του τείχους. Κάτι σχετικό έγινε και στην Αυστρία στην πραγματικότητα. Η Αυστρία δεν εφαπτόταν της Ρωσίας, εφαπτόταν όμως της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή, αλλά των χωρών άλλων του Ανατολικού Μπλοκ. Και ουσιαστικά και εκεί δημιουργήθηκε μια ουδετερότητα, η οποία ακόμα διατηρείται στην Αυστρία, δεν την αλλάζουν.
Και η ουδετερότητα είχε παραφιάδες. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο είχε υπάρξει πρόταση για μια ζώνη κρατών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είχε δημιουργηθεί κάτι ανάλογο με τη Γερμανία για ένα διάστημα. Ήταν παρόντα τα στρατεύματα τα ρωσικά. Και αποχώρησαν.
Ακριβώς.
Και αποχώρησαν αρκετά αργότερα. Νομίζω το 1955 έγινε η πλήρη.
1955.
Ναι. Επομένως έχουμε αυτά τα μοντέλα. Υπήρχαν αυτές οι ιδέες και μετά από την πτώση του τείχους ότι όλες οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ανάγκη να μπουν στο ΝΑΤΟ. Μπορούσαν να δημιουργηθούν ουδετερότητες με εγγυήσεις φυσικά.
Υπήρχε ο ΑΣΕ.
Ο οποίος θα μπορούσε να τους συμπεριλάβει όλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Τις έχει άλλωστε μέλη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Έτσι ακριβώς.
Είναι ένα φόρουμ συμπεριληπτικό το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε. Αλλά αύριο, μεθαύριο μάλλον, με συγχωρείς, τι μπορεί να κάνουν να καθίσουν στο τραπέζι. Δηλαδή οι Ρώσοι έχουν τις maximum απαιτήσεις στην ουσία.
Καταρχήν υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά.
Και οι άλλοι την πλήρη απορριπτική στάση. Άρα.
Η Ρωσία είναι κύρια των αποφάσεών της, η Ουκρανία δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή να έρθει σε μετοπική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.
Ναι.
Το θεωρώ αδύνατον.
Εκτός αν αλλάξουν στάση οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί έχουμε αυτή την καθυστέρηση στο τόσο καιρό. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ έχει δεχτεί στις βασικές γραμμές αυτών που θα ζητήσουν οι Ρώσοι μέσα από το μνημόνιο.
Ναι. Να τονίσω, να πω εδώ, το ξέρεις εσύ, ότι ο Keith Kellogg, ο οποίος δεν φημιζόταν για την συμπαθητική στάση του προς την Ρωσία, όπως ας πούμε έχει γίνει με τον άλλον απεσταλμένο, ξαφνικά βγήκε και είπε ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες της Ρωσίας για επέκταση του περαιτέρω του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Αυτό είναι κάτι καινούριο από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Μια ματιά στο χάρτη φτάνει, δηλαδή.
Ναι.
Αν μπορεί ένας πύραυλος με πυρηνική κεφαλή να εκτοξευθεί από τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, τόσο πύραυλος μπορεί να φτάσει σε 2-3-4 λεπτά στη Μόσχα και να καταργήσει κάθε έννοια πυρηνικής αποτροπής, να μην υπάρχει ο χρόνος δηλαδή της εξακρίβωσης της επίθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και ο χρόνος για την απάντηση.
Ναι, σωστά. Μόνο που υπάρχει μια ισχυρή βέβαια τάση πάντα στο αμερικανικό κατεστημένο, φυσικά στο Δημοκρατικό Κόμμα, το προηγούμενο διάστημα το είδαμε, αλλά και στο Ρεπουμπλικανικό, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, δεν είναι ο Βανς, υπάρχουν πολλοί άλλοι που έχουν την άποψη της συνέχισης της ας πούμε αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, της επιβολής νέων κυρώσεων, αντί μιας στάσης ας πούμε πιο διαλλακτικής.
Αυτό είναι μια παλιά ιστορία πολιτεύχη. Δηλαδή η αντίθεση της μεγάλης υπηρωτικής δύναμης με τη μεγάλη ναυτική δύναμη, τότε η Μεγάλη Βρετανία, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το κύριο χαρακτηριστικό των διεθνών σχέσεων τους τελευταίους 3-4 αιώνες. Η Ρωσία τι ήταν μέχρι το αρχές του 18ου αιώνα? Ήταν ένα περίκλειστο κράτος στα περιθώρια της Ευρώπης και δύο αυτοκράτορες, ο Πέτρος ο Μέγας που απέκτησε, κατοχύρωσε τη ρωσική κυριαρχία στη Βαλτική και η Μεγάλη Εκατερίνη που έκανε το ίδιο στον Εύξεινο Πόντο, την έφερε προς τη Δύση, την ενέπλεξε στις ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Υπήρου Και από τότε η ισορροπία της Μόσχας ανάμεσα στον ευρωασιατικό της χαρακτήρα και στις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες είναι μια δύσκολη σύνθεση.
Σωστά. Τώρα βέβαια στο να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δεχθεί εκ προημίου η Ουκρανία την αναγνώριση αυτών των εδαφών, της κατοχής αυτών των εδαφών, αλλά de facto, αλλά και de jure από τη Ρωσία, να μείνει ουδέτερη, να αφοπλιστεί σε ένα βαθμό και να παραιτηθεί των διαφόρων αποζημιώσεων που ζητά, να ας ξεχάσουμε και την παραπομπή σε δικαστήρια της ρωσικής ηγεσίας του Πούτιν κτλ. Και αυτά είναι επίσης δύσκολα πράγματα να τα αποφασίσει οποιοδήποτε.
Νομίζω ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη το σκηνικό που θα διαμορφωθεί να είναι σκηνικό υπαγόρευσης όρων ειρήνης σε ηττημένο στον πόλεμο.
Ναι.
Τι έχει συμβεί λόγω του ψυχρού πολέμου στην Ευρασία? Δεν είχαμε συγκρούσεις δυνάμεων με συμβατικά όπλα με δυνάμεις που έχουν πυρηνικά όπλα. Και έτσι έχουμε ξεχάσει ότι ένας πόλεμος, όταν δεν είναι παγκόσμια σύγκρουση, λύγει με την ήθα κάποιου από τους δύο. Κάποιος από τους δύο χάνει σε κυριαρχία, χάνει σε εδαφική ακεραιότητα. Έχουμε στο μυαλό μας, συνειρμικά και σιωπηλά, συνηθίσει στην ιδέα ότι υπάρχει μια διεθνής κανονικότητα που απαγορεύει την αλλαγή συνόρων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν τα σύνορα άλλαξαν στην Ευρώπη το 1990 όταν ενώθηκαν τα δύο γερμανικά κράτη.
Σωστά.
Ακολούθησε η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Είναι ένα ταμπού το οποίο έχει καταπατηθεί από τη ζωή.
Ναι, έτσι είναι. Ωστόσο, τώρα, η Ουκρανία, αν αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί να έχει με το μέρος της την αμέριστη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτού του συνασπισμού της συμμαχίας των προθήμων και την ενεργό ανάμιξη της Γαλλίας, της Βρετανίας και εσχάτως της Γερμανίας. Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μέρτς, έχει πιο ρηξικέλευθες απόψεις από τον προκάτοχό
του. Για να το δούμε αυτό.
Και όπως ξέρεις, ζητά να δοθούν άδειες να χρησιμοποιεί όπλα μεγάλου βεληνικούς και υπονοεί ότι θα αφήσει να δοθούν και οι πύραυλοι περιβόητοι Τάουρους.
Μην κοροϊδευόμαστε, Πολυδεύκη. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία παίρνει ένα οπλικό σύστημα.
Ναι.
Θα το κάνει ό,τι θέλει.
Ναι. Χρειάζεται και τεχνική υποστήριξη, όπως ξέρεις, και πρακτικά ανθρώπων.
Ναι.
Δεν ξέρουν να τα χειρίζονται, δεν μπορούν μόνοι τους. Πρέπει να είναι και στρατιωτικοί από αυτές τις χώρες παρόντες. Οπότε αυτό αλλάζει λίγο τα πράγματα, έτσι.
Ναι. Πάντως, η προθυμία των Ευρωπαίων να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας πιο πολύ αφορά ενδοευρωπαϊκά θέματα και προκλήσεις παρά την υποστήριξη μιας εδαφικά ακέραιης Ουκρανίας.
Ναι.
Δηλαδή, και τη Γαλλία, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ηγετική, μια από τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει και πυρηνικά όπλα, έχει δηλαδή ατού που δεν τα έχει ούτε από μόνη της η Γερμανία, αλλά ούτε και η Βρετανία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία σημαίνει αύξηση του ειδικού βάρους της Γαλλίας στους ενδοευρωπαϊκούς σχετισμούς. Δίχως υπερβολή, η Γαλλία έτσι, με αφορμή την ασφάλεια της Ευρώπης, επιδιώκει να είναι στην άμυνα ό,τι είναι η Γερμανία στην Ευρωζώνη.
Ναι.
Είτε θεσμικά είτε άτυπα, να είναι ηγεμονική δύναμη σε αυτό το τομέα.
Έχει μπει βέβαια και η Βρετανία, χωρίς να είναι μέλος της Ένωσης, στην αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, ας πούμε, την αμυντική της
Ευρώπης. Να σου θυμίσω ότι όταν κατέρευσε η Lehman Brothers το 2008,
ναι,
ο Σαρκοζή κάλεσε σύσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στο Παρίσι.
Ναι.
Η Μέρκελ απειλούσε να μην πάει μέσα στην τελευταία στιγμή. Πότε πήγε η Μέρκελ? Όταν έμαθε ότι ο Γκόρντον Μπράουν, πρωθυπουργός μιας χώρας εκτός Ευρωζώνης, θα πήγαινε και θα έκανε μάλιστα μια εντυπωσιακή ομιλία περί κοινής προστασίας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος.
Ναι. Και καλά, αργότερα προχώρησε η Μέρκελ με τον Σαρκοζή στην περίφημη συζήτηση συμφωνία της Ντοβίλ, που άλλαξε πολλά πράγματα για την ελληνική περίπτωση. Εγώ για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα το ουκρανικό, επομένως τι πιθανολογείς ότι θα δούμε τη Δευτέρα, πρώτον αν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αν θα έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, λαμβανωμένου υπόψη του παραδείγματος που έφερες να μας θυμίσεις πόσο κράτησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις για να λήξει ο πόλεμος στο Βιετνάμ, 5 περίπου χρόνια, και βεβαίως εν τέλει ακόμα και αν καταλήξουν κάπου όλα αυτά. Για ποια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας μιλάμε, δηλαδή θα έχουμε...
Μιλάμε για το πού βρισκόταν το ΝΑΤΟ το 1997,
ναι.
όταν έγινε η προσχώρηση της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας.
Ναι.
Για όλες τις άλλες χώρες έχει θέμα η Ρωσία. Έχει θέμα, όχι δεν... Ομοί ρεαλιστές οι Ρώσοι διπλωμάτες, δεν τους περνάει από το μυαλό να ζητήσουν να φύγουν οι χώρες από το ΝΑΤΟ. Απλά θέλουν να είναι, να υπάρχουν πρόνοιες και εγγυήσεις ότι δεν θα εγκατασταθούν νατοϊκά στρατεύματα από άλλες χώρες σε μόνιμη διάρκεια δίπλα στα σύνορα της Ρωσίας. Παράδειγμα, οι 5.000 άντρες της Bundeswehr, του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Στρατού, έχουν εγκατασταθεί ήδη στη Λιθουανία.
Ναι. Βέβαια, βαριές δυνάμεις αμερικανικές υπάρχουν, όχι τόσο σε ανθρώπους όσο σε πυράβλους και λοιπά, στη Ρουμανία από χρόνια.
Βεβαίως.
Που είναι αρκετά κοντά και στα σύνορα της.
Και η αφορμή για την εγκατάσταση αυτών των δυνάμεων ήταν οι πυραυλικές απειλές από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
Από το Ιράν, ναι. Δηλαδή κάποια συστήματα πυραυλικά που εγκαταστάθηκαν τότε, στο 2007-2008, και από εκεί εν τέλει πολλοί αποδίδουν και την όξυνση των σχέσεων των δύο πλευρών. Είχαν εγκατασταθεί στην Πολωνία, αν θυμάσαι.
Ναι,
τα συστήματα Αιγής και στην Ρουμανία, που εξουδετερώναν τα όπλα μέσου ελληνικού των Ρώσων, ενώ είχε καταρρεύσει η σχετική διεθνή συμφωνία για τα όπλα μικρού και μέσου ελληνικού.
Τους Πέρσιν και Κρούζ.
Ναι, τότε η απάντηση των δυτικών, όταν τους ρωτούσαν οι Ρώσοι, ήταν ότι δεν τα βάζουμε για εσάς, αλλά για επιθέσεις του Ιράν. Ναι. Άρα θεωρείς ότι παρόλα αυτά είναι εφικτή θα αναγκαστούν να πάνε τέλος πάντων...
Είναι προδιαγεγραμμένη η υποταγή της Ουκρανίας στις απαιτήσεις της Ρωσίας.
Ναι.
Μην κοροϊδευόμαστε, εδώ υπάρχει μια χορογραφία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και βάσει τις οποίες κινούνται τα πράγματα.
Αυτά που βλέπουμε τώρα να τον επικρίνει ο πρόεδρος Τραμπ, να απειλεί με κυρώσεις, ότι χάνω την υπομονή
μου. Το να απειλεί στη Ρωσία με κυρώσεις είναι λίγο αστείο.
Ωραία, τη βάζει ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά έχει δώσει δύο εβδομάδων.
Τι έχουν πάθει από τις κυρώσεις οι Ρώσοι μέσα στιγμή.
Εντάξει, από εκεί πέρα όλο ένα και περισσότερο, αν σφίγγει ο κλοιός, δεν είναι αμεληταίο. Αν επιβληθούν αυτά που λένε τώρα 500% δασμούς οποιονδήποτε συναλλάσσεται με τη Ρωσία για οποιοδήποτε πράγμα, όσο και να έχει ένα παράλληλο κύκλωμα και εμπόριο, είναι πρόβλημα.
Συμφωνεί, αλλά σε μια εποχή που τα φτερά μιας πεταλούδας που κινούνται στο Τόκιο μπορεί να προκαλέσουν σεισμό στην Πορτογαλία, κανείς δεν διακινδυνεύει τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή σε μια παμπόρωτα αποθήκη δεν ανάβει σπίρτα.
Εννοείς για την κατάσταση που είναι και η διεθνής οικονομία, που είναι πολύ
ακριβώς
κρίσιμη, εύθραυστη και έτσι κι αλλιώς υπερφορτωμένη από το πρόβλημα των δασμών, του πληθωρισμού, και της ενεργειακής κρίσης που πολύ πρόσφατα ζήσαμε. Ας προσέξουμε ότι ανεβαίνει και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ πέφτει σχετικά ή συγκρατεί η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου. Γιώργο Καβόπουλε, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, θα δούμε αν θα γίνει αυτή η συνάντηση και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Είναι μια ίσως μακρά διαδικασία όμως, αυτό που μας υπενθύμισε, σας το έχουμε στο νου μας, ότι αυτές οι συγκρούσεις, οι διενέξεις δεν τελειώνουν έτσι τόσο γρήγορα όπως θα θέλαν ορισμένοι και για επικοινωνιακούς λόγους το προβάλλουν. Και θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σημερινή συμμετοχή. Λοιπόν, με τον Γιώργο Καπόπουλο, τον συνάδελφο από τους πιο έμπειρους και παλιούς αναλυτές των διεθνών θεμάτων σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και εδώ στην ΕΡΤ παλιότερα, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, αν θα γίνει αυτή η δεύτερη συνάντηση διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και επίσης να μην ξεχνάμε βέβαια ότι παίζει και ένα σημαντικό ρόλο η Τουρκία μέσα σε όλα αυτά, χωρίς μεγάλο κόστος προβάλλει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων και θα πάμε να δούμε τις προειδοποιήσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, τη Γάζα ειδικά. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Και από το Team Ελγενέστε την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, στην δεύτερη συνάντηση Ρωσίας-Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί κάποια διαπραγμάτευση, που θα δούμε αν θα συμβεί, γιατί δεν είναι καθόλου ακόμα ξεκάθαρο. Να πάμε, είναι, επαναλαμβάνω, είπα στην αρχή, μια σειρά προειδοποιήσεις που εκτόξευσαν διάφορες πλευρές προς άλλες. Μια από αυτές είναι από χθες από διάφορα στόματα στο Ισραήλ προς τη Χαμάς να δεχθεί αυτό το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο. Αλλιώς θα εξολοθρευτεί ολοκληρωτικά και θα συνεχιστεί η εκστρατεία αυτή, η τελευταία που έχει εξαπολύσει από τις 16 Μαΐου το Ισραήλ και ονομάζεται Άρματα του Γεδεών και θα φτάσει μέχρι τέλους. Αυτά τα τελευταία τα είπε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το αμερικανικό σχέδιο που θα σας περιγράψουμε σε λίγο τι είναι, γιατί έχουμε χάσει πια και τον αριθμό από τις προτάσεις και τις διαμεσολαβήσεις και τα διάφορα σχέδια. Θα δούμε όμως και τι επιδιώκει το Ισραήλ από αυτή την νέα φάση του πολέμου που, επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει στις 16 Μαΐου. Έχει και αυτό το συμβολικό όνομα Άρματα του Γεδεών. Όπως εξήγησα στην προηγούμενη εβδομάδα, ο Γεδεών στην ιστορία, στην θρησκευτική παράδοση και μυθολογία, τώρα όπως θέλει τα παίρνει κανείς αυτά, είναι ένα πρόσωπο στο 10ο αιώνα που αφενός βοήθησε τους Ισραηλινούς να επανέλθουν στην θρησκεία τη σωστή και να απορρίψουν την ιδωλολατρία, την λατρεία του Βάλ, την οποία είχαν αρκετοί ασπαστεί, αν και ξαναεπανήλθαν μέχρι να επανέλθουν στην εβραϊκή θρησκεία. Και επίσης είχε ελευθερώσει τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες, οι οποίοι τους είχαν καταλάβει για ένα διάστημα και τους είχαν καταστήσει υποτελείς. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Γεδεών, που είναι κριτής, έτσι ονομάζεται με κάπα κεφαλαίο στην εβραϊκή ιστορία και θρησκεία, τιμάται και από τον χριστιανισμό. Τώρα, επομένως, να ξανακαταλάβουμε αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία, η αποδοχή από την Χαμάς της πρότασης αμερικανικής, πού μπορεί να φτάσει αυτή η εκστρατεία του Ισραήλ. Και τελικά, βέβαια, αν αυτό το αμερικανικό σχέδιο είναι μια προσωρινή λύση ή έχει στοιχεία για ένα μονιμότερο καθεστώς για τη Γάζα της αυριανής μέρας, όποια μπορεί και να είναι αυτή. Και τελικά, παρότι διάφορες χώρες επαναφέρουν και είναι αυτή τη φορά κάπως πιο αυστηρές και πιο φασιστικές στο να ζητάνε από το Ισραήλ να προχωρήσει σε μια λογική της αναγνώρισης ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, που βέβαια θα δίνει εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ, αν αυτό στην πραγματικότητα πλέον είναι εφικτό για λόγους εδαφικής πραγματικότητας, δημογραφικών στοιχείων, σε ποιο χώρο και με ποια βιωσιμότητα θα μπορούσαν να ζήσουν οι Παλαιστίνοι σε ένα Παλαιστινιακό κράτος. Πού θα μπορούσε να ιδρυθεί πια αυτό το κράτος, έτσι πως είναι η κατάσταση και στη Γάζα αλλά και στην Δυτική Όχθη, στην οποία επίσης υπάρχουν γεγονότα αυτά τα 24 ώρα. Όλα αυτά τα ζητήματα τώρα θα τα ρωτήσω σε έναν στρατιωτικό, αλλά ο οποίος είναι και αναλυτής, πρώην στρατιωτικό, ο οποίος είναι αναλυτής όμως γεωστρατηγικός εδώ και χρόνια, από τους πιο ενδιαφέροντες στη χώρα μας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, αλλά γεωστρατηγικός αναλυτής και διευθυντής εκτελεστικός του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου για την ασφάλεια. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Σας εγώ ευχαριστώ και για την πρόθεση και για τα ευγενικά σας λόγια.
Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλο, εσείς θα παρακολουθείτε στενά. Πρώτα απ' όλα, η Ισραηλινή πλευρά πλέον, ας το πούμε, δίνει ένα τελεσίγραφο στην Χαμάς να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο, αν και βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο να το αποδεχθεί η ίδια. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ισραήλ από τις πιο, ας πούμε, ακραίες φωνές, όπως είναι η γνωστή ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σμότριχ, ο Μπενγκβίρ, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Το στηρίζουν βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κεντρώας και κεντροαριστερής. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι πρώτα απ' όλα αυτό το σχέδιο?
Πάντως, ο τρόπος τον οποίο τελεσυγγραφικά με τον τρόπο με τον οποίο τέλεσε γραφικά επιμένει το Ισραήλ, σημαίνει ότι ίσως τι θέλει περισσότερο τη συμφωνία από ότι θέλει Χαμάς.
Παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις, δηλαδή, παρά στο καθεστώς.
Παρά, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκε η ομάδα του Steve Witkoff, δηλαδή του πλέον κατ' επάγγελμα διαπραγματευτή του Τραμπ.
Για όλες τις υποθέσεις του.
Για όλες, πραγματικά, δηλαδή για όλες τις υποθέσεις του. Είχε περιέργους την εμπιστοσύνη, δισεκατομμυρίουχος ο ίδιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δούλεψε. Ήταν και στη συμφωνία του Ιανουαρίου, παρόλο ότι τότε ήταν η κυβέρνηση Biden, αλλά είχε
αρχίσει να ταξιδεύει στην περιοχή.
Ναι. Ήταν
δηλαδή
παρόν.
Ήταν πίσω από την πρώτη εκεχηρία που κράτησε 2 μήνες περίπου.
Ακριβώς. Η οποία, πρέπει να πούμε όμως, η πρώτη εκεχηρία έσπασε από το Ισραήλ, δεν έσπασε
στις
από την
Χαμάς. Στις αρχές Μαρτίου, δηλαδή.
Ναι.
2 μήνες
αυτό
κράτησε.
Θέλω να σας πω. Πάμε τώρα όμως σε αυτό που είπατε ακριβώς για να καταλάβουν οι αγάπητοι οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τι προβλέπει. Προβλέπει πρώτα απ' όλα, είναι μια συμφωνία για εκεχηρία και για ανταλλαγή αιχμάλωτων.
Ναι.
Έχει μια διάρκεια, τα λέω πολύ επιγραμματικά γιατί έχει αρκετά πράγματα, έχει μια διάρκεια 60 ημερών που με την υπογραφή, τι γίνεται, την πρώτη ημέρα θα απελευθερωθούν 5 όμηροι. Και την 7η επίσης άλλοι 5 όμηροι, την 1η και την 7η ημέρα ταυτόχρονα με τους 5 εν ζωή ομήρους θα αποδοθούν πίσω στο Ισραήλ 9 και 9, αντίστοιχα δηλαδή στις ημέρες, σωροί νεκρών. Βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σωροί νεκρών.
Γιατί ταυτόχρονα, υποτίθεται ότι είναι 58.
Είναι 58.
Αλλά από αυτούς είναι
υπολογίζεται
ζήτημα
27, 24. Δεν μπορούν να υπολογίσουν.
Οι άλλοι
ακριβώς
είναι νεκροί που
στη συμφωνία, στη συμφωνία.
Είναι τραγικό βέβαια να διαπραγματεύονται ακόμα και τις σωρούς. Όπως βέβαια και οι Ισραηλοί κρατούν κάποιους σωρούς Παλαιστίνοι.
Έχουν και 180. Ταυτόχρονα, για να πούμε σε ό,τι αφορά αυτό που θα δώσει, ζητούν οι 158, η Χαμάς ζητάει την απελευθέρωση 158 Παλαιστινίων, mm-hmm. οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
Για βίες και πράξεις δολοφονίες.
Ναι, και για δολοφονίες. Τους έφερε και ταυτόχρονα 111. Φανταστείτε, συγγνώμη, τι είπα,
1100.
1111,
προσέξτε. Ναι, 1111, ναι. Κρατούμενους για διάφορα.
Που είναι κρατούμενοι, ναι, αλλά από τις 7 και μετά. Από τις 7 Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτή ήταν η τελευταία. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα γίνει. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι μέσα στους καταδικασθέντες, τους 158, δεν είναι ο Μαρουάν Μπαρκούτη, ναι, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του Παλαιστινιακού αγώνα
και
ίσως θα τον βλέπανε και ναι σαν έναν αρχηγό στη Παλαιστινιακή αρχή.
Μερικοί το λένε ο Μαντέλα του Παλαιστινιακού.
Ξέρετε, το επεσήμενα αυτό γιατί έχει σημασία η προσωπικότητα.
Και γενικά τον κρατούν, δεν τον αφήνουν αυτόν.
Ναι. Να κάνω μια παρένθεση.
Και βέβαια δεν ξέρουμε και αν η Χαμάς τον ζητάει τελικά.
Η Χαμάς τον ζήτησε, τον έχει ζητήσει σε όλες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, είναι μια έρευνα, τον έχει ζητήσει σε όλες. Και του Οκτωβρίου και του Ιανουαρίου και τώρα. Μάλιστα. Αλλά δεν τον βγάζει. Τώρα, γιατί δεν
ο οποίος δεν είναι σε σύμπνοια με τη Χαμάς, να πούμε έτσι. Δεν έχει.
Προέρχεται από την Τατζίν ένα κομμάτι της Φατάχ και είναι από τους σκληρότερους εχθρούς της Χαμάς. Τώρα για ποιο λόγο τον θέλουν, ξέρετε, έχουν και αυτοί. Πάμε όμως στο εξής, ότι ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό, σε αυτή την περίοδο, θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και θα ανασταλεί κάθε στρατιωτική δράση του Ισραήλ.
Με αποχώρηση όμως από σημεία ή όχι?
Αποχώρηση. Προβλέπεται όμως μετά την απελευθέρωση και μετά τις 7 ημέρες να υπάρξει αναδιάταξη των Ισραηλινών δυνάμεων. Τώρα τα λέω όσο μπορώ πιο επιγραμματικά, δηλαδή αναδιάταξη. Όχι από όλα τα κομμάτια που έχουν. Αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί έχουν 3 διαδρόμους που ελέγχουν και έχουν κόψει εγκάρσια την Γάζα. Δηλαδή θα κρατήσουν το διάδρομο Φιλαντέλφη που είναι κάτω στη Ράφα παράλληλα με τα Αιγυπτιακά και το διάδρομο Νετζαρίμ ο οποίος κόβει τη βόρεια από την κεντρική, αλλά θα αποχωρήσουν από τον διάδρομο Μοράγκ ο οποίος έκοβε τη Ράφα από τη Χάν Γιουνίς. Ναι. Και εκεί συμπιεζόντουσαν γύρω στις 700.000 κάτοικοι.
Για να χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία από ένα δικό σας άρθρο, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, η Γάζα είναι 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα όλοι. Είναι ακόμα 2 και εκατομμύρια που ζουν δύσμηροι που πηγαίνουν.
Ας υπολογίσουν σαν την Άνδρο. Ναι.
Και έχουν στριμωχτεί στο 25% των 365 χιλιόμετρων. Δηλαδή,
ναι. Αυτό είναι μιλάμε. Ο τελικός σκοπός, αν θα μιλήσουμε μετά. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, συμπιέζονται σε ένα 40-50%, δηλαδή στη μισή Γάζα. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να πάνε.
Ωραία. Τώρα,
από εκεί και πέρα θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, εδώ είναι το περισσότερο του ζωμί, θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και για την συνολική αναδιάταξη και κυρίως για μια τελική μορφή, προσέχουμε εδώ τι λέμε, και ακόμα και για την μεταπολεμική Γάζα.
Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι που το ζητούμενο. Τώρα, εξηγήστε μου.
Εκεί είμαστε τώρα πάντως. Και κάτι άλλο, όταν θα δώσουν τους ομήρους, να μην ξανακάνει η Χαμάς, ξέρετε, δημόσιες παραστάσεις.
Ναι, σωστά. Αυτά που βλέπαμε μπροστά σε κάμερες κτλ. Από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα, η Χαμάς είναι από επιφυλακτική έως απορριπτική του σχεδίου, μέχρι τώρα που συζητάμε.
Ίσως, εγώ θα το έλεγα τώρα, οι τελευταίες αναφορές, δηλαδή οι πρωινές αναφορές δίνουν ότι μάλλον, το λέω, θα το δεχθεί η Χαμάς, μάλλον θα το δεχθεί, με κάποιες επιφυλάξεις, όπως έχει δηλώσει και ο Χαλίλ Αλ Χάγια. Είναι αυτός ο μόνιμος διαπραγματευτής και το νούμερο 2. Ήταν μετά τον Ισμαήλ Χανιγέ.
Ναι.
Αυτός έχει τις διαπραγματεύσεις. Αυτό που ενοχλείται, αυτό τι θα ήθελε τώρα η Χαμάς. Η Χαμάς θέλει να επιβιώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της, να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερες διοικητικές δυνατότητες για να είναι στην επόμενη μέρα στη Γάζα και να ληφθεί υπόψη σε αυτό που λέμε το Αιγυπτιακό σχέδιο για την ανοικοδόμηση. Εδώ θα συζητηθεί όμως και θα δούμε τώρα τι πραγματικές προθέσεις έχει το Ισραήλ για τη μεταπολεμική Γάζα.
Να πάμε λοιπόν. Το αμερικανικό λοιπόν σχέδιο είναι μια προσωρινή πάλι λύση βέβαια, αλλά περιλαμβάνει και σπέρματα μιας πιο μόνιμης διευθέτησης.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, κανείς εκτός από αυτό που λέτε εσείς Αιγυπτιακό σχέδιο δεν έχει παρουσιάσει ένα συνολικό λίγο σχέδιο τι θα γίνει αυτή η περιοχή και να ειρηνεύσει, δηλαδή να σταματήσουμε κάποιο τρόπο.
Κάποια στιγμή είχε παρουσιάσει ο Νετανιάχου στην Βουλή, αλλά ήταν ένα ευχολόγιο, ήταν ένα σχέδιο 7 σημείων. Νομίζω ήταν το Φεβρουάριο του 2024. Mm-hmm. Σχέδιο τέτοιο, χωρίς να λέει όμως ουσιαστικά τίποτα.
Το
θέμα είναι η Χαμάς θέλει πάντως κάτι πιο μόνιμο και θέλει μια ισχυρή εγγύηση του Τραμπ. Ο Τραμπ δίνει μια δήλωση μόνο ως εγγύηση ότι αυτά θα γίνουν.
Τώρα, για να πούμε στον κόσμο, το αραβικό αυτό, το αιγυπτιακό σχέδιο, το οποίο υποτίθεται ότι υποστηρίζει και ο αραβικός σύνδεσμος. Άρα,
καλά το είπατε, αραβικό, ναι.
Είναι κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων και τελικά εγκαθίδρυση μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής διοίκησης που
θα είναι υπό
περιφερειακή και διεθνή αιγίδα. Τώρα ακριβώς αυτά ποιοι μπορεί να είναι, από πού θα είναι, όλα ήταν ασαφή. Αυτό είναι ας πούμε ένα πιο συνολικό σχέδιο. Τι μπορεί να προκύψει από αυτό σε μια περιοχή η οποία έχει όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι σχεδόν κατεστραμμένη, οι άνθρωποι οι περισσότεροι έχουν μετακινηθεί και η Χαμάς με κάποιο τρόπο θέλει να επιβιώσει.
Έχει κάποια εξωπραγματικά, όπως λέω, χάρη σε 5 χρόνια ανοικοδόμηση, ενώ θέλουν μόνο 2-3 χρόνια...
Να αποφερακτούν τα μπάζα.
Αυτό θέλει. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι απίστευτος ο όγκος των μπάζων, τον έχουμε αναφέρει άλλες
90% φορές. Κύριε Παπαδόπουλη, το λέμε...
είναι κάτι εκατομμύρια τόνοι που πρέπει να απομακρυνθούν από διάφορα υλικά κτλ.
Άρα το πρώτο πράγμα είναι να μπει μέσα, βέβαια έλεγαν διάφορες μη Χαμάς φυλές, γιατί έχουν και αυτά μέσα, μέσα στη Γάζα. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται μια τεχνοκρατική κυβέρνηση η οποία να ασκήσει μια πρώτη διοίκηση. Εκεί λοιπόν μπορεί να φέρουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία θα είναι ένας βασικός δωρητής μαζί με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ μπαίνει μέσα, παρόλο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ξέρετε, είναι, το Κατάρ. Αλλά θα είναι μέσα. Ίσως να φέρουν τον Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος είναι και από την Χαν Γιουνίς, είναι σημαντικός εχθρός της Χαμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει, αφού αναδιαμορφωθεί η λεγόμενη, αφού λέμε αναδιαμορφωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία είναι η μόνη αρχή, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους Ισραηλινούς, η οποία έχει μία νομική υπόσταση, διοικητική νομική υπόσταση.
Ναι, σωστά.
Αυτή είναι το πώς θα μπει. Αν θα μπει είναι ένα άλλο θέμα. Και το κυριότερο είναι πώς αυτό το κόστος, το οποίο δεν είναι 53 το οποίο έχουν υπολογιστεί, άλλοι το υπολογίζουν σε 100 τόσα δισεκατομμύρια. Πώς θα ανοίξει όμως από εκεί αυτό που λέμε ο δρόμος για την επίλυση
του Παλαιστινιακού,
ζητήματος.
Ωραία, εδώ να πάμε για να σας δώσω και τον υπόλοιπο χρόνο να συζητήσουμε λίγο πιο τη μεγαλύτερη εικόνα. Ο σκοπός δεν είναι απλός. Η Γάζα είναι 365 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όταν συζητάμε για, και στην καλύτερα των περιπτώσεων, για ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος που θα μπορούσε να αποδεχθεί το Ισραήλ, το οποίο φυσικά δεν προκύπτει από πουθενά, δεν είναι μόνο ο Νετανιάου που το απορρίπτει, η πλειοψηφία η μεγάλη του πολιτικού κόσμου και των πολιτών του Ισραήλ απορρίπτει ένα Παλαιστινιακό.
70% της Κνεσέτ, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Πριν 8-9 μήνες.
Για να μην θεωρούμε ότι είναι μόνο ο Νετανιάχου ή κάποια ακραία. Λοιπόν, μόνο επίσης όσο συζητούσαμε τις τελευταίες αυτές μέρες, ανακοινώθηκε, όπως ξέρετε, η ενσωμάτωση και η ενομιμοποίηση, ας το πω έτσι, άλλων 22 οικισμών στη Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη, ας πούμε ότι θα ήταν το κυρίως έδαφος ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί αυτή τουλάχιστον έχει 5.600 τετραγωνικά και κάτι χιλιόμετρα, στους τα οποία συνοστίζονται κάπου 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, αλλά και 700.000 έπικοι που σιγά σιγά αυξήθηκαν, έχουν κάνει 160 οικισμούς. Να πούμε ότι 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν μέσα στο εσωτερικό του Ισραήλ και είναι κάτοικοι και πολίτες του.
Να τους λέγαμε καλύτερα Άραβες, όπως.
Ναι, αλλά Παλαιστίνοι είναι, έτσι.
Αλλά κατ' ουσίαν ναι.
Και έχουν στην πραγματικότητα μειωμένα δικαιώματα. Και 3,5 με 4 εκατομμύρια είναι οι Παλαιστίνοι που ζουν ως πρόσφυγες γύρω στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στη Συρία. Φυσικά υπάρχουν Παλαιστίνοι και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θεωρούνται αυτοί απαραίτητος πρόσφυγες. Επομένως, και όλα ξαφνικά δια μαγείας να αλλάζανε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει πια δυνατότητα, δηλαδή αν υπήρχε η πολιτική βούληση, μπορεί να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος από τεχνικής, γεωγραφικής και δημογραφικής άποψης και μόνο?
Το είπατε ακριβώς τις τρεις παραμέτρους οι οποίοι επηρεάζουν το βασικό ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, αν μου επιτρέπετε, ότι ναι μεν πλειοψηφικά στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν συζητούν, δεν κάνουν καμία συζήτηση περί ιδρύσεως Παλαιστινιακού κράτους, όπως είχε συμφωνηθεί, όχι μόνο τώρα αλλά και πιο παλιά θεωρείται η λεγόμενη λύση των δύο κρατών, και όταν λέμε λύση των δύο κρατών στα σύνορα, δηλαδή από τον Ιορδάνη μέχρι τη θάλασσα, και σύμφωνα με το πνεύμα του διαχωρισμού που είχε γίνει από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ του 1947, όμως από κάπου δεν πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Από κάπου να πρέπει να ξεκινήσουμε. Και ιδιαίτερα, μπορεί να πούνε δύο κράτη και να μην σας πω εγώ και γιατί όχι τρία, παραδείγματος χάρη. Ή διάφορα άλλα. Άρα ξεκινούμε από το ζήτημα ότι θα πρέπει να εκλείψουν πρώτα οι ακραίες φωνές οι οποίοι συντηρούν το φαύλο κύκλο της βίας. Υπάρχουν και μέσα στη Παλαιστίνη οι οποίοι θεωρούν άνθρωποι ότι είναι ιερό καθήκον να σκοτώνουν Εβραίους, όπως και υπάρχουν πολλοί Εβραίοι οι οποίοι θεωρούν, έχουν φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίζουν και τους Άραβες υπανθρώπους, τη γουρούνια. Όμως έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι, αρέσει δεν αρέσει στους φίλους μας, στους Ισραηλινούς, να ιδρύσουν το δικό τους κράτος. Πάμε τώρα όμως, αν όντως υπάρχουν κάποια εκέγγυα ή μια πραγματική βάση, και δεν είναι αυτό το οποίο λέω εγώ ή οποιοδήποτε ή εσείς ως ένας απλός ευσεβοποθισμός. Θα μπορούσε λοιπόν πραγματικά, αντί Και εδώ ρίχνω το βάρος στην κυβέρνηση Νετανιάχου, γιατί για χρόνια ήθελε να υπονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία Παλαιστινιακή Αρχή έχει και τη μοναδική, και αυτή έχει συμφωνήσει, νομιμότητα για να προχωρήσει μια πορεία, άσχετα αν έχει κάνει σημαντικά λάθη. Τι έχει απορρίψει, τι δεν έχει απορρίψει. Και πάμε τώρα και στο θέμα της Χαμάς. Είναι αν απομονωθεί λοιπόν η Χαμάς, απομονωθούν και τα ακραία στοιχεία ένθεν κακήθεν. Και από εκεί και πέρα πραγματικά μιλήσουμε για ειρήνη και υπάρχει, μπορεί να είναι μειοψηφική αυτή η τάση, υπάρχει η τάση στο Ισραήλ ότι για να εμπεδωθεί η ειρήνη θα πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα, θα μπορούσαν όντως να προχωρήσουν. Αυτό το οποίο είπα ότι πρέπει να δοθεί πολιτικός ορίζοντας για να ξέρει ο νέος, να καταλάβει ο νέος ότι έχει μπροστά του μια πολύ καλύτερη ζωή από ότι να σκοτώνει Εβραίους ή να γίνεται μάρτυρας Σαχίδ, δεν το είπα εγώ. Το είπε ένας επίσης εμβληματικός αρχηγός της Συμπέτ, ο Αμία Γιαλόν. Όπως πολλοί πολέμιστες
που Συμπέτ είναι η υπηρεσία ασφαλείας.
Η υπηρεσία, ναι, ασφαλείας εσωτερικής ασφαλείας. Ευχαριστώ για την...
Όχι, το λέω για τους ακροατές.
Ναι, πραγματικά δηλαδή, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίσουν. Άρα θέλω να σας πω, τα μεγαλύτερα βήματα ειρήνης, το ξαναλέω και μπορεί κάποιος να φανεί, μα λέει τώρα πρώην στρατιωτικού, τα κάνανε στρατιωτικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και ο τρομοκράτης το 48, Μεναχήμ Μπέγκιν, ο οποίος είχε βάλει τη βόμβα, όπως ξέρετε, ίσως πολλοί ακροατές δεν το γνωρίζουν, στο
ξενοδοχείο και την έξερε τους Βρετανούς πριν φύγουν.
Και σκότωσε πόσους Βρετανούς.
Αξιωματικούς, την ανώτατη ηγεσία των
Βρετανών. Ναι, των Βρετανών.
Πριν αποχωρήσουν.
Αυτός είχε το θάρρος και προχώρησε και προσκάλεσε και υποδέχθηκε το Σαντάτ και κάνανε μετά συμφωνία, έτσι, και μίλησε μέσα. Το ίδιο πράγμα και ο Ράμπιν. Και από πρώτο, οφείλω να σας το πω αυτό, το είπε φίλος του Ράμπιν, σύμβουλός σου, υπεύθυνος επικοινωνίας, που μετά ήταν δημοσιογράφος, σε μια επίσκεψη στο Ισραήλ. Και μιλούσε μάλιστα, το θυμάμαι σαν τώρα, όπως μιλούσε ο Ράμπιν, έτσι αργά. Ο αιώνας στρατιώτης είπε ότι τους μισώ, δεν τους θέλω, αλλά πρέπει να ζήσω μαζί τους.
Ακόμα και ο Σαρών προς το τέλος της ζωής του, πριν αρρωστήσει, δηλαδή πριν πάθει ένα εγκεφαλικό και μείνει ανάπηρος, στην ουσία είχε αρχίσει να έχει πολύ πιο διαλεκτικές θέσεις.
Βεβαίως, βέβαια, είχε πάει και τα πυροδότησε όλα και έκανε εκείνη την επίσκεψη στο Όρος, έτσι, στο Αλαξά. Okay. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, ας απομονώσει και ας αναδιαμορφωθεί. Τώρα, ο πόλεμος όμως εδώ, οφείλω να το πω, συνεχίζεται, διότι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή πολιτικά. Αλλά είναι σε αδιέξοδη κατάσταση. Και όλοι με τους Εβραίους, Ισραηλινούς που συζητώ, αλλά και Ισραηλίτες οι οποίοι έχουν άλλη άμεση γνώση, χαρακτηρίζεται ως πλοντέρν. Δηλαδή, ένα, όπως λέμε εμείς, γόρδιος δεσμός. Δηλαδή, ένα πρόβλημα το οποίο ανθίσατε στη λύση του. Είναι όντως ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Γι' αυτό κιόλας, δεν θυμάστε που λέγαμε πάλι, μεσανατολικό το κάναμε, το λέγαμε πιο παλιά.
Αλλά
το θέμα το μεσανατολικό είναι το παλαιστινιακό. Άσχετα ακόμα και τώρα, δηλαδή με τις συμφωνίες του Αβραάμ ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, η οποία ανθίστατο, δεν μπορεί. Νομίζω όμως ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει δυνάμεις για να μπορέσει να προχωρήσει και επιτέλους να μην διαιωνιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.
Το κάνει ίσως λίγο περισσότερο τελευταία. Απλώς εγώ να ρωτήσω εάν, και να ολοκληρώσουμε αυτό, εάν αποτύχει αυτή η, ας πούμε, διαμεσολάβηση των Αμερικανών, αν δεν τελικά συμφωνήσουν, που λέτε ότι το πιθανότερο είναι ότι θα αναγκαστούν και η πλευρά της Χαμάς. Τι μπορεί να, αυτή η περιβόητη, ας πούμε, εκστρατεία, η τελευταία, τα άρματα του Γεδεών, πού μπορεί να φτάσουν?
Επισήμως μπορεί να λέει, βέβαια το αφήνει και ως δεύτερο, να λέει ότι τη πλήρη διάλυση της Χαμάς, να κάνω μια παρένθεση ότι μια τέτοια οργάνωση με κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικο-θρησκευτικό πρόσημο δεν διαλύεται στρατιωτικά. Ένα, διότι είναι μέρος της κοινωνίας. Και η απελευθέρωση ομήρων δεν πέτυχε τίποτα, μπορεί να φτάσει να προχωρήσει αρκετά, αλλά δεν πρόκειται απόλυτα να επιτύχει αυτό που ονομάζει απόλυτα νίκη. Μήπως τελικά όμως είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται η Ισραηλινή κυβέρνηση, μήπως τελικά θα φτάσει στην εθνοκάθαρση, δηλαδή να πιεστούν τόσο πολύ που να αναγκαστούν να φύγουν, να αλλάξει τη γεωγραφία, να αλλάξει, το είπατε και εσείς προηγουμένως, τη δημογραφία και όλη την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής. Μήπως, θέλω να σας πω, εκεί. Εάν όμως φτάσουμε σε αυτό, θα υπάρχει μια χαοτική κυβέρνηση. Το Ισραήλ, και κλείνω εδώ, δεν μπορεί, θέλει κοντά στους 100.000 στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας μέσα για να ελέγξει μια περιοχή με 2 εκατομμύρια. Να τους κάνει ένα 900, να τους κάνει ένα 800, πώς θα σκοτώσει. Και μετά να αναγκάσει να τους πάρει. Και πού να τους πάει, δηλαδή. Θα τους δεχθεί η Λιβύη, θα αλλάξει. Ο χάος όμως είναι μαθηματικά.
Ότι κανείς δεν θέλει τελικά. Κανείς δεν μετέχει.
Ακριβώς. Ναι, δεν τους θέλει. Αλλά κλείνω με αυτή την έκφραση ότι όταν έχεις το χάος δίπλα σου, κάποια στιγμή το χάος θα διαχεθεί και σε σένα.
Μάλιστα. Κύριε Λουκόπουλε, ευχαριστώ πολύ για και για τη σημερινή σας αυτή συμμετοχή στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το χώρο, τον τόσο κρίσιμο. Θα τα πούμε, διότι βέβαια θα έχει συνέχεια το ζήτημα, όπως και να το κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, αφού προσπαθήσαμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως σε δύο από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που είναι το ουκρανικό και η κατάσταση στην Γάζα και τις προειδοποιήσεις που έχουν εκτοξεύσει διάφορες πλευρές, που ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένα πνεύμα περισσότερο διαλλακτικό. Θα πάμε αύριο σε κάποιες άλλες προειδοποιήσεις. Πρώτα αυτές τις καινούργιες που εξαπολύει η Αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Τραμπ τώρα προς την Κίνα, ότι παραβίασε την προσωρινή συμφωνία που έχει γίνει, ένα μορατόριο στους δασμούς, αλλά με την ευκαιρία θα δούμε πού βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα των δασμών γενικώς και φυσικά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη περισσότερο που μας καίει. Και θα δούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, τις προειδοποιήσεις προς το Ιράν και από τις ΗΠΑ και από τη Σαουδική Αραβία, πως αν δεν συνάψει πολύ σύντομα μια είδους συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών του, μπορεί να δεχθεί τελικά επίθεση, κάτι το οποίο απεύχονται πάρα πολλές πλευρές να ανάψει μια τέτοια φωτιά τόσο και που θα είναι και πολύ μεγάλη στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12:00.